Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 2. mart kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović rekao da nije bilo nezakonitog prisluškivanja novinara i opozicionih političara. Koalicioni partneri Demokratske partije socijalista treba da napuste vladu ako ne žele da učestvuju u korupcionaškim aferama, poručio predsjednički kandidat Miodrag Lekić. Moguća zabrana uvoza mlijeka iz Srbije najavljuje ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Evropska unija upozorava Srbiju da ne uvećava dozvoljeni nivo aflatoksina u mlijeku. Žestoki sukobi Asadove vojske i sirijskih pobunjenika u blizini granice sa Turskom. U intervju za Radio Slobodna Evropa analitičar Miloš Bešić odgovara na pitanje kakav ishod očekuje nakon glasanja na izborima za Skupštinu opštine Nikšić koji će biti održani naredne sedmice.
Pa ja lično ne očekujem da građani radikalno ili drastično promene mišljenje na ovim izborima u poređenju, dakle govorimo o Nikšiću sa prethodnim nakon kojih nije formirana lokalna vlast. Ja držim da će odnos snaga biti manje više sličan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović rekao je da prema njegovim saznanjima nije bilo nezakonitog prisluškivanja novinara i opozicionih političara. Prema onome što su do sada nalazi unutrašnje kontrole i ono što su informacije koje ja imam, a mislim da imam precizne informacije, nije bilo prisluškivanja, rekao je Konjević u intervju Atlas televiziji. Koalicijni partneri treba da napuste vladu ukoliko ne žele da učestvuju u korupcionaškim aferama Demokratske partije socijalista, izjavio je predsjednički kandidat Miodrag Lekić, navodeći da bi se u tom slučaju zalagao za formiranje prijevremene vlade, čiji bi predsjednik bio predstavnik manjinskih naroda. Lekić je vijestima kazao da bi u svim zrelim demokratijama korupcionaški skandali vlasti, i to sa materijalnim dokazima, doveli do krize i raspada vladajuće koalicije. Predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujinović milije biračima Socijaldemokratske partije od njegovog suparnika Miodraga Lekića, rekao je politički direktor vladajuće partije Tarzan Milošević, navodeći da očekuje da SDP neće ometati kampanju aktualnog šefa države. Komentarišući izjavu poslanika SDP-a Izeta Bralića, koji je kazao da za tu stranku Ujinović ne postoji na biračkom listiću i da pobjeda Lekića ne prijeti demokratiji Crne Gore, Milošević je kazao da je to individualan stav. Na novom spisku preduzeća sa blokiranim računima koji je objavila Centralna banka Crne Gore nalaze se 34 kompanije više nego na prošlom. Najzaduženija kompanija na martovskom 9. spisku blokiranih preduzeća je Zavala Invest sa dugom od oko 34 miliona eura, koji je blago uvećan u odnosu na februar. Vectra Montenegro, biznismena Dragana Brkovića, koja je u Zavalu bila najzaduženija kompanija sa dugom od oko 24 miliona, nije se našla na novom spisku blokiranih preduzeća. Crna Gora neće uvoziti mlijeko iz Srbije ukoliko ta država ostane pri odluci da uveća prag tolerancije aflatoksina u mlijeku sa 0,05 na 0,5%, rekao je ministar poljoprivrede Petar Ivanović. U Crnoj Gori na snazi je gornja granica od 0,05% dozvoljenog prisustva aflatoksina. Srbija neće ispuniti jednu od obaveza u procesu eurointegracije ako promijeni granicu od dozvoljenih 0,05% aflatoksina u mlijeku, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Beogradu. Vlada Srbije odlučila je da krizu nastalu zbog povećane količine aflatoksina u mlijeku riješi tako što će jedina u ovom dijelu svijeta sa 0,05% te kancerogene materije po litru dozvoljeni nivo uvećati 10 puta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U žestokom okršaju u predgrađu sjevernog sirijskog grada Raka, nedaleko od granice sa Turskom, danas je poginulo nekoliko sirijskih vojnika i pobunjenika, saopštili su aktivisti. U saopštenju Sirijske observatorije za ljudska prava navodi se da je bitka počela u zoru i da u njoj učestvuje nekoliko bataljona sirijske armije. A generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je u Ženevi da bi vojna solucija u Siriji dovela do raspada te zemlje u kojoj je u protekle 2 godine u sukobima prema podacima UN-a poginulo blizu 70.000 osoba. I dalje apelujem na sve sirijske strane uključene u konflikt da pronađu put do pregovaračkog stola. Španska vlada saopštila je da će se boriti protiv nedavne deklaracije poslanika u Kataloniji prema kojoj je ta regija suvereni entitet. Zamjenica španskog premijera Soraya Sáenz de Santamaría kazala je da je žalba Ustavnom sudu zasnovana na mišljenju Državnog konsultativnog savjeta koji kaže da je deklaracija neustavna. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez prima hemioterapiju i dobrog je morala, poručio je kasno sinoć potpredsjednik Nicolas Maduro, prenose agencije. On je rekao da je Chavez prošle sedmice odlučio da nastavi liječenje u vojnoj bolnici u Caracasu, gdje je počeo terapiju. Guverner Američke savezne države Michigan Rick Snyder je u petak objavio vanredno stanje zbog finansijske propasti grada Detroita, simbola urbanog siromaštva i nasilja u Sjevernoj Americi. Detroit je na rubu stečaja, a guverner će ga uskoro staviti pod prinudnu upravu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom na početku emisije ove subote, pregled najzanimljivijih događaja protekle sedmice u Crnoj Gori. Kao da nema kraja aferi snimak. Među posljednjim su objavljeni snimci sa sjednica vrha DPS-a u kojima ta partija pravi političku strategiju kako da neutrališe djelovanje sindikata Željezare i njenog tadašnjeg lidera Janka Vučinića. Reagovao je predsjednik Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Sada konačno imamo i taj materijalni dokaz, ali to je nešto što je poražavajuće ne samo za tu političku partiju, nego i za sve građane Crne Gore i za institucije Crne Gore. To je jedan tako strašan blam da se politika direktno miša pokušavajući da instruira sindikate da oni rade ono što njima odgovara.
A onda su objavljeni transkripti o tome kako vladajuća partija u oči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora namjerava da od poplava obešteti samo svoje članove. Dejan Medojević, DPS Mojkovac.
Znate da je naša opština u prethodnom periodu imala dosta elementarnih nepogoda i da ukoliko postoji mogućnost za isplatom šteta našem članstvu, smatram da bi im dobro pomogli i to bi pomoglo nama na terenu. I druga veoma bitna stvar jeste da otpremnine iz fonda rada direktno usmjerimo prema našem članstvu i smatram da će nam to direktno pomoći na terenu.
Aferu snimak prvi put javno je komentarisao koalicijni partner DPS-a, lider socijaldemokrata Ranko Krivokapić.
Ne negiram da toga postoji, da postoji inercija u svim partijama, u najjačoj najviše, pa onda proporcionalnoj veličini i moći koju posjedujete. Tako da je to zajednički problem na putu europske integracije i zajedno ga moramo rješavati. Dobro se takve stvari otvaraju.
Učenik Boban Zajić izjavio je da ga policija primorala da potpiše pripremljenu izjavu da je sin Andrije Mandića nožem izbo maloljetnog DR. Policija je međutim demantovala da je izjava data pod prisilom. Oglasio se i Andrija Mandić.
Da je za nas od posebne važnosti i od najveće važnosti da taj povrijeđeni dječak je dobro i da ono što je meni tu posebno važno kao roditelju, oni ne nose nikakvu žalost ni na nas, ni na Iliju, zato što njihov sin ne optužuje moga sina da mu je nanio bilo kakvu povredu.
Predstavnici Foruma Bošnjaka položili cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama ratova iz 90-ih na Pobrežju, a povodom 20 godina od zločina u Štrpcima poručili su da se nadaju da će nalogodavci biti otkriveni. Zumreta Rastoder, čiji je brat Ismet Babačić odveden iz voza smrti, međutim poručuje.
Poslije 20 godina zaista neću više nikoga ništa da molim. Da su nešto htjeli da urade, vjerovatno bi do sada uradili. Poslije 20 godina je potpuno besmisleno nekoga moliti da nešto uradi. A mi evo 20 godina svjedoci ste vjerovatno svi, molimo, 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 a ništa ne dobijamo.
Protekle sedmice doznali smo i za nove načine kako su pojedini poslodavci i zaposleni u Crnoj Gori varali državu i izvlačili novac iz budžeta.
Iako sve na prvi pogled izgleda legalno, neke firme u Crnoj Gori formirane su samo zato da bi oštetile državu, a drugima osigurale protivzakonitu imovinsku korist. Po uprošenom mehanizmu, fiktivno zaposle porodilje sa kojima sklope ugovore o plati često enormnoj za crnogorske prilike. Nakon što pođu na porodiljsko bolovanje, država nominalnu sumu iz ugovora uplaćuje na račun poslodavca, a ovaj na račun porodilja, kojim potom novac iznad interno dogovorenog iznosa vraćaju u kešu.
A na kakvom nam je nivou promocija domaće kulture pokazala nam je dodjela crnogorskih Oskara popularnosti u režiji Crnogorske kulturne mreže. Srbijanska folk pjevačica Svetlana Ceca Rožnatović dobila je Oskar popularnosti. Arkanova Udovica došla je u Budvu i primila nagradu za razliku od nagrađenih crnogorskih političara, koji se nisu pojavili.
Braći i sestre, dobroveče. Hvala mojoj predivnoj publici. Imam problem sa virusom, ali ja sam ipak došla.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičar Miloš Bešić govori o predstojećim izborima u Nikšiću kao i o mogućim refleksijama rezultata glasanja u tom drugom po veličini gradu u Crnoj Gori na rezultat aprilskih izbora za šefa države. Poslušajte i zašto Bešić ne očekuje bitnije razlike u rasporedu snaga nakon glasanja u odnosu na prošle izbore i zašto po njemu afera snimak neće negativno uticati na standardnu podršku za vladajuću DPS i njenog kandidata za predsjednika zemlje. Gospodine Bešić, ovih dana u Crnoj Gori mnogo veća pažnja usmjerena je na početak kampanje za predsjedničke izbore, dok se utisak je mnogo manje javnost bavi predstojećim izborima u Nikšiću. Kakav razvoj događaja i raspored snaga očekujete nakon glasanja? Da li će izbori u Nikšiću biti uzbudljivi i neizvjesni kao što su bili prošli?
Pa ja lično ne očekujem da građani radikalno ili drastično promene mišljenje na ovim izborima u poređenju, dakle govorimo o Nikšiću sa prethodnim nakon kojih nije formirana lokalna vlast. Ja držim da će odnos snaga biti manje više sličan, međutim imajte u vidu da je u prošlom izbornom ciklusu neuspješnom vladajućoj koaliciji falio samo jedan mandat. Tako da s jedne strane čitava strategija vjerojatno vladajuće koalicije biće da taj jedan mandat tako kažem, na domesti, jel da? A čitava strategija svih ostalih partija bit će da zadrže ili da eventualno povećaju broj glasova koji su, u odnosu dakle, na one koji su osvojili na prethodnim izborima. Međutim, imajte u vidu, molim vas, jednu stvar. Dakle, da, zapravo, smatra se u javnosti da neuspešno formiranje vlasti u Nikšiću nužno povećava, tako da kažem, vjerovatnoću da će DPS sa svojim koalicijnim partnerima dakle napraviti bolji rezultat. To mi je naprosto opšte mesto ili opšti stav većeg broja ljudi koji prati čitavu političku situaciju u Nikšiću i Crnoj Gori generalno. Logički to jeste tako, ali ja moram reći da to nije nužno. Nije nužno jer taj scenario neuspješnog formiranja vlasti zavisno od perspektive dakle, jednako je neprijatan za opoziciju, verovatno pre svega za pozitivnu Crnu Goru, ali s druge strane pokazao je jednu vrstu osionosti DPS-a, što je zapravo bila ključna teza kada je reč dakle, o ideološkoj diskvalifikaciji DPS. Tako da u sudaru tih nekakvih argumenta, oprostite, na samom terenu, dakle ja držim da nije nužno da DPS napravi bolji rezultat nego što je to bio slučaj na prethodnim izborima.
U međuvremenu desilo se mnogo toga interesantnog važnog. Da li mislite da opozicija konkretno može izvući neku korist od afere snimak u oči izbora u Nikšiću?
Vidite kako, to se nalazi u zoni paradoksa, kako god to vama izgledalo. Ja sam kao intelektualac i kao građanin objavio jednu kolumnu u kojoj sam zapravo htio da kažem te partije u regionu rade takve stvari. To dakle je javna je tajna, ili tako da kažem, znamo da to rade. Međutim, ovo je bio prvi put slučaj da imamo valjanu empirijsku evidenciju, ne samo da DPS to radi, nego vidimo i mehanizme otprilike kako on to radi. A onda, dakle, namjesto da dođe do jedne vrste denuncijacije ili, tako kažem, javne osude ili kritike takvog ponašanja, vi ste od strane aktera DPS imali opravdavanje takvog ponašanja sa stanovišta realnosti ili sa stanovišta, da kažemo, običajne prakse svih drugih političkih aktera i vladajućih partija u regionu. I to zapravo u crnogorskim uslovima proizvodi jednu paradoksalnu situaciju. Dakle, s jedne strane, svi znamo da to nije u redu i dakle, svako prosto koji je iole intelektualno pošten i ne znam, koji je prilježan osnovnim principima demokracije i pravde, mora reći da to nije u redu, ali sa druge strane, takva vrsta odbrane, dakle partijskog zapošljavanja od strane aktera DPS-a, dalje učvršćuje ljude koji su DPS-u, pa eventualno i privlači nove mlade sa porukom, pa da evo, vidite i sami, tu je sve u redu, to je jedini način da dobijete posao, te prema tome ta praksa kao, tako kažem, jedna praksa koja je u sivoj zoni legalnosti, bila legitimizovana. Što vas dovodi u situaciju da ćete s jedne strane imati oštar politički diskurs, verovatno od strane delova međunarodne zajednice, intelektualaca i tako dalje, osude takvog ponašanja, a s druge strane imat ćete, dakle, sa stanovišta racionalnog ponašanja, dakle, običnih aktera, dakle, imat ćete tendenciju da će oni to da legitimizuju i da će prosto kroz taj kanal pokušati da prođu i da završe nekakve svoje lične stvari, dakle, u stilu jednog vrlo, vrlo bazičnog i, rekao bih, čak i primitivnog klijentelizma. Zato tako da, dakle, moj odgovor na vaše pitanje je sledeći. Dakle, kada je reč o javnom političkom diskursu, to će im naneti štetu, ali kada je reč o ponašanju aktera, ja ne vidim da to hoće da nanese štetu ili naprosto to nije nužno.
Čuli smo u transkriptima da su i sami birači DPS-a na neki način bili prevareni, jer je na tim sjednicama vrha DPS-a uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora na stolu recimo bila i kombinatorika tipa zaposlimo jednog, a ostali će glasati za nas jer će se nadati poslu koji međutim nijesu dobili. Dakle, kako god zvučalo, čak je i davanje lažne nade bilo oruđe za dobijanje podrške. Da li mislite da se i pojedini članovi i simpatizeri DPS-a sada osjećaju iznevjerano i da li bi to moglo da utiče na manju podršku vladajućoj partiji u Nikšiću?
Pa ne, opet kažem ne. Opet ovako, kada vi to izložite kao argument i ja kada kao intelektualac tu stvar promislim, za vas i za mene i za sve one koji tako da kažem imaju jednu vrstu perspektive koja nije sa stanovišta, dakle, realnih aktera u čitove stvari, to izgleda na jedan način, ali kada je reč o samim tim akterima, samim tim ljudima, to izgleda na drugi način. Zašto? Dakle, naprosto zbog toga što pod jedan, takva vrsta kalkulusa da vi, prosto da kažem, nekako upravljate ponašanje vaših glasača je manje više uobičajena stvar. Pod dva, u velikom broju slučajeva i sami oni koji su se učlanjivali u DPS ili su to sa nadom da će dobiti posao radili, znali smo da se ne nalaze u zoni izvestnosti, dakle, i to je neko njihova unutrašnja percepcija. I rekao bih pod tri, dakle, ako DPS radi na taj način, znači sukcesivno bi onda svako morao pre ili kasnije da zadovolji tu vrstu potrebe. Tako da vi morate, mislim, mi moramo, ajde tako da kažem, moramo da razumemo da ta percepcija takvih stvari, ljudi koji traže posao na taj način, kroz partijske kanale u ovoj situaciji DPS-a, dakle, da oni mnogo bolje poznaju ta pravila igre nego što ih znamo ja i ti. I, dakle, u toj nekakvoj zoni oni su neretko spremni i da plate nekakvu vrstu kolaterale ili kolateralne štete kako bi na dugi rok obezbedili ono što misle da im pripada ili ono zbog čega se ponašali kako se ponašali. Dakle, njihova očekivanja i nisu tako direktna kao što bi sad to neko mislio ili kao što to izgleda. Ne. Dakle, i oni su, tako da kažem, sa stanovišta vlastitih potreba i teorije racionalnog izbora igrači na duge staze. I njima su vrlo verovatno jasne pravile igre. Vrlo verovatno su im jasne pravile igre. Oni znaju da se neko članio DPS, pa je pokušavao nekoliko puta, pa je probao više puta, pa je onda to nekom upalilo, nekom nije, pa onda onome kome nije, to je nakon godinu dana i tako dalje i tako dalje. I tačno je ovaj prvi deo vaše konstatacije, da na taj način DPS strateški vezuje veći broj ljudi u smislu broja glasova, dakle, za DPS, nego što realno zapošljavaju.
I na kraju, kako će se po vama reflektovati rezultati izbora u Nikšiću na ishod aprilskih predsjedničkih izbora?
Pa ne naročito, moram da kažem ne naročito. I to znamo iz dosadašnje prakse, i istraživanja i komparativne prakse. Znači, mi znamo naprosto da lokalna klima ili lokalne klime vrlo često ne odgovaraju opštoj slici stvari. To vrlo lako možemo da uradimo ako poredimo rezultate lokalnih izbora i izbora na republičkom nivou, a tek posebno, naravno, predsjedničkih izbora. I kada su se dešavali dakle, istog dana i kada su se dešavali u različitim vremenskim intervalima, bez obzira šta je čemu prethodilo, jel da? Kada je dakle, reč o Nikšiću, u ovoj situaciji imate u vidu da i sami predsjednički izbori, dakle, to nije ista stvar kao i parlamentarni izbori. I budite uvjereni da se istog dana održavaju izbori u Nikšiću, broj glasova opozicionim partijama neće odgovarati broju glasova za kandidata Lekića i obrnuto, jel da? Dakle, naprosto kada se vezuju za predsjedničke kandidate, ne za partije, veći bi stepen korelacije ili korespondencije bio, dakle, da su parlamentarni izbori nakon toga ili istog dana, sasvim svejedno, obzirom da su predsjednički, dakle, neću reći veliki, ali jedna diskrepanca bi se javila i da je čak i istog dana, a ne da ne govorimo, dakle, da je to nakon mjesec dana. Tako da, naravno, tu postoje određene ideološke strukture, korelacije jasne, ali, dakle, u određenoj meri uvek postoji ta vrsta, dakle, unutrašnje varijanse koje će jako zavisiti, dakle, od lokalne klime. U ovoj situaciji lokalna klima u Nikšiću je manje ka DPS orijentisana nego što je to na nivou, dakle, 14. gore.
I eto, da dodam, dakle, da ovu priču o aferi Snimak prebacimo i na taj nivo predsjedničkih izbora, koliko će ta afera po vama uticati na hajde kažem, podršku kandidatu vladajuće koalicije? Prije svega mislim na one glasače koji pripadaju korpusu njihovih koalicijnih partnera, na manjinske partije i na socijaldemokratsku partiju. Doduše, socijaldemokrate neće podržati Vojanovića iz javnosti dobro poznatih razloga, ali koliko i ova afera jedan argument onima koji će eto promisliti ili eventualno odustati od podrške Vujanoviću?
Moram reći ne naročito. Mogu reći čak i nažalost ne naročito, ako hoćete. Nažalost, sa stanovišta, dakle, građanske svesti i razvijenja demokratskih kapaciteta, ne rezultata kandidata, jer to me manje zanima. Dakle, iz kojih razloga? Ključni razlog je taj što, dakle, ajde kažem dva ključna razloga. Prvi razlog jeste taj što postoje određene strukturalne varijable, kako mi to u empirijskoj sociologiji koristimo terminologiju, dakle, postoje strukturalne empirijske varijable koje određuju te glasače. Ove površne varijable, jeli, kao što je afera Snimak i slično, dešavati se još vjerojatno za kampanje još nekakvih stvari od tih nekakvih situacijalnih varijabli, dakle, uvek su bile prilično deprivirane u odnosu na ove ključne strukturalne varijable i mi to znamo od ranije. Sećamo se afere Mašanu u vreme referenduma, jel da? Dakle, prosto te situacijne varijable su deprivirane u odnosu na strukturalne varijable. Kad kažem strukturalne varijable, tad mislim na bazične društvene podele koje postoje u Crnoj Gori, pre svega po nacionalnom, onda se reflektuju na politički kriterijum, a onda imaju svoju socijalnu, tako da kažem, dimenziju i u vrlo maloj meri građansku dimenziju i mi to vrlo lepo merimo istraživanjima. Dakle, te strukturalne varijable određuju stavove aktera. Tako da, kad se dese neke ove situacijne varijable, one su samo, tako da kažem, površinski ideološki argument za političku diskurzivnu praksu aktera koji su već opredeljeni. I onda tu imate problem. One vrlo teško, dakle, mogu da osveste nekog ili da utiču na njegovu savjest ili svest da promeni svoju ideološku strukturalnu poziciju. Prema tome, sa tog stanovišta vrlo malo će uticati afera, to je moje mišljenje. I druga stvar, opet nemojte da zaboravite da se ne glasa za DPS na parlamentarnih izborima, već se glasa za, dakle, jednog specifičnog kandidata ili pojedinca, to je u liku Filipa Vujanovića ili Miodraga Lekićeva, ima treći kandidat, vjerojatno neće ni izaći. Dakle, vezuju se za pojedince i vi ste, ako ste pratili, ja držim da jeste, vi ste vidjeli da ste imali jednu stidljivu reakciju gospodina Vujanovića kao predsjednika države nakon afere, dakle, Snimak, gdje je tražio da nadležni državni organi provere da li ima tu elemenata i tako dalje i tako dalje. Dakle, čak i dao jednu reakciju uslovnog distanciranja, čisto prevencije radi, jel da? Imajte u vidu, dakle, kada se opredeljuju za pojedince, vrlo je teško sad naći direktnu vezu između gospodina Vujanovića, koji je u strukturi moći DPS-a ipak, tako da kažem, sa strane, i tog ponašanja DPS-a na parlamentarnim izborima kada oni, dakle, koriste te klijentelističke mehanizme. Tako da, to su dva ključna razloga zbog kojih ja lično smatram da to neće značajno uticati na ishod izbora.
Bio je to analitičar Miloš Bešić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Dvije su decenije od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici paravojske iz voza na pruzi Beograd baroteli 19 putnika, uglavnom Bošnjaka, tukli ih, opljačkali i na kraju ubili. Ni danas puna istina o tom zločinu nije otkrivena, a posmrtni ostaci 16 žrtava još uvijek nisu pronađeni. Priča Ive Martinović.
Tog 17. februara 1993. voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji Bosne i Hercegovine zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Šta se dalje dešavalo, detaljno je opisano u optužnici Haškog tribunala.
Otete putnike su odvezli u selo Prelovo kod Višegrada, gde su ih u fiskulturnoj sali osnovne škole postrojili, oduzeli im novac, nakit i druge vredne stvari, a zatim ih tukli. Nakon toga vezani su žicom, ubačeni u kamion i odvezeni u pravcu Višegrada, gde su ubijeni u garaži jedne od spaljenih seoskih kuća, nedaleko od obale Drine.
Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo građana je saučesnik u zločinu Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je nakon odslužene kazne izašao na slobodu. Milan Lukić osuđen je u Hagu na doživotnu robiju, ali ne i za otmicu putnika u Štrpcima. U to vrijeme na čelu bivše Jugoslavije bio je Dobrica Ćosić. U Srbiji se o ovom zločinu govori retko i uglavnom samo na njegovu godišnjicu. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže da je reč o predmetu koji je dugo zataškavan, iako podvlači da je većina pripadnika paravojne formacije Osvetnici osuđena na visoke zatvorske kazne u različitim predmetima, priznaje da rezultata, kada je u pitanju zločin u Štrpcima, još uvek nema, te kao i prethodnih godina najavljuje nastavak istrage.
Da nađemo kanale, da otvorimo priču, recimo u jednom momentu su se određene lice upućivala na neka druga koja imaju saznanja o neposrednoj likvidaciji. Kada smo tražili ta lica, recimo i danas imamo jedan dopis na koji nemamo odgovora, neformalno je rečeno da je to lice nestalo čak. Neformalna informacija jeste da je taj čovjek i sam likvidiran baš zbog toga što ima saznanja o zločinu.
Podsjećamo, tokom suđenja Nebojši Ranisavljeviću u Bijelom Polju utvrđeno je da je otmica putnika bila planirana mjesec dana ranije, kao i da su državni organi Srbije za to znali, ali da niko ništa nije preduzeo. Pored Lukića i Ranisavljevića, tokom postupka su pominjene imena i drugih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su tog dana bili na stanici Štrpci. Protiv njih, međutim, nikada nije vođen postupak. Zato Husein Tuzo iz Foruma Bošnjaka Crne Gore krivce vidi u sve tri države bivše Jugoslavije.
Nije prestala odgovornost na državnoj liniji, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Da ne dozvole da zločinci ostanu nekažnjeni. Jedino je kažnjen Ranisavljević, a on je bio, kako bi mi u Podgorici rekli, kišmak u odnosu na ono što su drugi radili.
Osam je građana Crne Gore bilo u vozu kojim se nikada nisu vratili kućama. Većina ubijenih bili su iz Podgorice, te Prijepolja, Priboja i Beograda, a polaganje venaca pred spomenik žrtvama ratova 90-ih, na kome piše da se ne ponovi, organizovano je u Podgorici bez prisustva predstavnika države, baš kao i u Srbiji. Na glavnoj železničkoj stanici u Beogradu simbolično su se u 15 sati i 48 minuta, kada su putnici pre 20 godina oteti iz voza, okupili predstavnici nekolicine nevladinih organizacija. Žene u crnom, inicijativa Mladih za ljudska prava i Fond za humanitarno pravo uz transparente kojima traže pravdu za žrtve, delili su prolaznicima vozne karte, iste onakve koje su pre 20 godina kupili putnici voza smrti.
Simbolički upozoravamo sadašnje vlasti da planeri, organizatori i narodoglasci ovog zločina nisu kažnjeni i da ćemo i dalje zajedno sa porodicama ovog zločina zahtevati pravdu i dostojanstvo za žrtve.
Uz to što zločin u Štrpcima ni nakon 20 godina nije rasvetljen, a posmrtni ostaci ubijenih pronađeni, institucije Srbije do danas žrtvama nisu priznale status civilnih žrtava rata, jer se otmica desila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Nail Kajević.
Kad smo tražili da dobijemo taj status, rečeno nam je da se to uradila Vojska Republike Srpske, a da ona nije neprijateljska vojska prema Srbiji i da Srbija nije ratovala, tako da ispod da nam je prijateljska vojska oduzela naše članove porodice.
Fond za humanitarno pravo pozvao je državne organe Srbije da nakon 20 godina nemara prema porodicama žrtava i nepriznavanja odgovornosti za ovaj zločin, izmenama zakona iskažu elementarnu odgovornost i solidarnost prema ubijenima i njihovim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice Dimitrije Jovićević, iz Beograda Iva Martinović.
Još jednom naslovi dana, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović rekao da nije bilo nezakonitog prisluškivanja novinara i opozicionih političara. Koalicioni partneri DPS-a treba da napuste vladu ako ne žele da učestvuju u korupcionaškim aferama, poručio predsjednički kandidat Miodrag Lekić. Moguća zabrana uvoza mlijeka iz Srbije, najavljuje ministar poljoprivrede Petar Ivanović. Žestoki sukobi Asadove vojske i sirijskih pobunjenika u blizini granice sa Turskom. Bilo je to sve ove subote 2. marta na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.